Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30-январ шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Ингуш жазуучусу менен хакимиятлерине тенкитлеуче эңгеме бастырган Коммерсант власть журналы экстремизмде шектенле. Кырымдагы Идел бирлешмесинде Акмашет һәм Козан шәһәр хакимиятләре арасында әзерләнүче кардәшлек килешүенә тәкъдимнәр каралды. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруы кунагы яшь актриса Нәфисә Хәйруллина. Башта мин сезне дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәм.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. Вашингтонның Тайванга курал сату планы сәбәпле Кытай АҠШ белән хәрби алмашны һәм иминлек сөйләшүләрен туктатып торуын белдерә. Афганстан НАТО һава һөҗүмендә ялгышлык белән 4 афган хәрбиенең үтерелүен хөкем итә. Калининградта оппозицион фирқалар һәм оешмалар транспорт салымын арттыруга каршы урам җыены үткәрде. Иранда президент сайлануларына ризасызлык белдергән тагын 16 кеше мәхкәмә каршына басты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтонның Тайванга 6,4 миллиард долларлык курал сату планы сәбәпле Кытай тышкы эшләр министрлыгы Кушма Штатлар белән хәрби алмашны һәм иминлек сөйләшүләрен туктатып торуын белдерә. Министрлык бу эштә катнашучы АҠШ ширкәтләренә каршы чикләүләр кертәчәген дә әйтә. Кичә президент Барак Обама идарәсе Конгресста Тайванга беренче мәртәбә курал, шул исәптән 60 Black Hawk хәрби бораллыгы һәм ракеталарга каршы кулланылучы 100дән артык Patriot ракета сату ниятен игълан итте. Кытай Тайванны үз биләмәсе дип саный. Пакистанның төньяк көнбатышында хәрби тикшерү капкасы янында интихарча бомба шартлатып, кимендә 16 кешене үтерде. Хөкүмәтнең югары рәсмие Иқдал Хаттак хәбәрчеләргә шартлаткыч тутырылган 5 мәт кигән интихарчы Тыңгысыз Бәҗүр вилаятының төп шәһәре Харда хәрби тикшерү капкасы янына килеп бомба шартлаткан диде. Афганстанда 2011 елда Талибан хакимияте бәреп төшерелгәннән соң йөзләрчә сугышчы Бәҗүр вилаятына сыенды. Әфган саклану министрлыгы Вардак вилаятендә НАТО һава һөҗүмендә ялгышлык белән 4 әфган хәрбиенең үтерелүен хөкем итеп чыкты. Хөкем итү белдерүендә тикшерү үткәреп, фаҗига өчен гаеплеләрне җавапка тартырга чакырыла. Бүген таңда башка бер әфган хәрби төркеме белән бәрелешкән НАТО әфган хәрбиләре ярдәмгә һава кешеләрен чакырган булган. НАТОның Афганстандагы халыкара иминлек ярдәме кешеләре көнбатыш һәм афган кешеләре арасында бәрелеш булуын расласа да тәфсилләрәк мәгълүмәт бирми. Талибан хәрәкәте үз вәкилләренең БМОның Афганстандагы вәкиле Каим Айды белән очрашканлыгы турында хәбәрне кире кага. Талибан вәкилләренең бу айда Дубайда Айды белән очрашуы турында кайбер көнбатыш киң күләм мәгълүмәт чараларында чыккан хәбәрне Талибан җитәкчелеге буш һәм нигезсез имеш-мимеш дип атады. Әйдә дә бу турыда бернинди рәсми белдерү ясамады. Кайберәүләр АҠШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның көнбатыш дипломатлары Талибан вәкилләре турында күбрәк мәгълүмәт алырга теле дигән сүзләрен андый очрашу мөмкинлеген күрсәтүче ишәрә дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Калининградта оппозицион фирқалар һәм оешмалар транспорт салымын арттыруга каршы урам җыены үткәрде. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, шәһәрнең төп мәйданына җыелган халык Калининград өлкәсе һәм ил җитәкчелеген вазифаларыннан китәргә өнди. Хукук саклау оешмалары әйтүенчә, митингта 7 меңләп кеше катнашкан. Шимбе көнне Петербурда да түләүләрнең артуына каршы 50ләп кеше катнашында протест чарасы үтте. Гыйнвар айыннан автоваз ширкәтендә баш прокурорның кабул итү бүлмәсе эшли. Прокуратураның матбугат хезмәте әйтүенчә, гыйнвар айында автовазның 450-дән артык эшчесе баш прокуратурага шикаять белән мөрәҗәгать иткән. Ә Тольяттиның район мәхкәмәсенә бер көн эчендә генә 16 гыйнварда хезмәт хакларын түләтү турында автоваз хезмәткәрләреннән 15 мөрәҗәгать тапшырылган. Прокуратура әйтүенчә, эшчеләр күбрәк эшчеләрне кимитү карары нигезендә югалткан хезмәт урыннарына кире кайтару таләп итә һәм эшчеләрне кимитү карарын гамәлдән чыгарырга тели. Баш прокуратураның кабул итү бүлмәсе 10 февральгә кадәр эшләячәк. Япония бәхәсле Курил утраулары янында Русия шик сакчыларының ике япон балыкчылык көймәсенә ут ачуына ризасызлык белдерде. Белдерүдә җомга көнне Русия шик сакчылары ике япон көймәсен утка тоткан диелә. Көймәләр Хоккайдога кайтканнан соң аларда автомат коралдан утка тотылу үзләре табылган. Икенче дөнья сугышы чорында Японияның Курил утрауларын Советлар Берлеге басып алу ике ил арасында дәвам итүче низахның төп сәбәбе. Иран дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары былтыргы президент сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, декабрь аенда урамга чыккан тагын 16 кешенең бүген Тәһранда мәхкәмә каршына басуын белдерә. Рәсми Ирна хәбәр агентлыгы белдерүенчә, хөкемгә тартылучыларның 500-се мөхәриб, алла дошманы булуда һәм бозыклыкта гаепләнә. Аларга үлем җәзасы яны. Калганнары җыелып именлеккә, хакимияткә каршы пропаганда турында сүз берләштерүдә һәм шуалышлар чыгарып именлеккә зыян китерүдә гаепләнә. Русияның Краснодар ягында Азов Сити исемле көньяк кумарлы уеннар зонасында Русиядәге беренче хукукый уен йорты Оракул казиносы ачылды. Ул тәүлек буе эшләячәк. Ачылыш тантанасында Казанның Royal Time ширкәте башлыгы Рәшит Таймасовка Азов Ситидә кумарлы уеннар оештыру һәм үткәрү өчен рәсми рөхсәт тапшырылды. Оракул казиносында беренче уенчыларны Ростов һәм Краснодардан автобуслар бушлай китерә. Бу казиноға көненә 500-ләп кеше килер дип көтелә. Русиядә хукукый рәвештә эшләүче беренче казино үз чыгымнарын бер ел эчендә каплар дип исәпләнелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикатимерова Азатлык радиосы дулкыннарында бу атнада яңгыраган иң мөһим һәм кызыклы темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атнада Давос курортында 40-нче дөнья икътисади форумы башланды. Дөнья күләм җыенда Татарстан төркеме дә катнашты. Аны республиканың премьер-министры Рөстәм Миниханов җитәкләде.
Давос форумына нигез салган алман икътисадчысы Клаус Шваб сүзләренчә, быелгы җыенның ураны яңа баштан уйлау, яңа баштан сызу, яңа баштан төзү булачак. Быелгы җыенда Кытайга аерым урын бирелә. Махсус 2 сессия аңа багышлана. Быел Кытай Давоска 54 кешелек төркем җибәргән. Моңарчы бер генә илнең дә Давоста мондый күләмдә катнашканы юк иде.
Франция парламентының махсус комиссиясе җәмәгать урыннарында бәрәнҗәне өлешчә тыю тәкъдимен кертте. Монда сүз бары күзләргенә күренеп тора торган, ягъни бәдәнне һәм битне тулысынча каплаган мусульман киеме турында бара.
Әгәр бу документ башта Францияның түбән, аннары югары палатында кабул ителсә, җәмәгать урыннарында мөслимәләр битләрен ачып йөрергә тиеш булачак. Һәм җәмәгать урыннарына кергәндә генә түгел, ә анда булган дәвердә шулай йөрергә мәҗбүр. Франциядә Европа илләре арасында иң күп санда мусульманнар яши, алар 5 миллион тирәсе. Әмма Франция хакимияте белдерүенчә, барлыгы 1900 мөслимә генә битен тулысынча каплаган килеш, ягъни пәрәнҗәдән йөри.
Бу атнада ихтибар үзәгендә Фәләстин башлыгы Махмуд Аббасның Казанга килеп утырды. Бүгенге көндә Татарстан белән Фәләстин арасында ныклы күпер төзелгән дип әйтеп булмый. Хезмәттәшлек күбрәк мәдәни һәм дини өлкәдә бара. Фәләстин автономиясе рәисе Казанга Русиягә сәфәре кысаларында килде. Фәләстиндә Татарстанның тәҗрибәсен кулланып хәл итә алырлык проблемалар күп. Бу турыда Фәләстин башлыгы Махмуд Аббас Казанга сәфәре вакытында Русия Ислам университеты шәкертләре белән очрашу вакытында әйтте.
Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлеге очрашу үтә рәсми формада тиз вакыт эчендә узган. Шуңа күрә дә күп кенә җитди мәсьәләләр турында сөйләшеп өлгереп булмады, ди ул.
Махмуд Аббас ул аның шул беренче күтәргән мәсьәләсендә безнең университетка килгәч алга таба бу Российский университет белән дәкләштек кирәк. Безнең дә уку йортлары бар. Аларда укыту башка елдерде окутуу проблемасы бар. Шуңа күрө бирге алга таба башлоо жолдорун ойлошурбуз, изделербиз деди эмне.
Палестин автономиясы башлыгы Махмуд Аббас Татарстан президенти Минтимир Шеймиев менен шырашты. Шеймиев Палестин автономиясы башлыгын Казан Кремлинде кабыл итти. Башта экөөдөн экөө ушурашу болду. Соңунан эки жактан да расмий вакилдер катнашылыгында расмий жыйылыш өттү. Минтимир Шеймиев Махмуд Аббасынын Палестин дәүләтен түзүү ишинде акыллы саясат алып баруына соклонуп билдирди. Ушурашууда Махмуд Аббас Татарстандагы миллиятара татулукка мактау билдирди. Мунун сырларын үйрөнүргө Палестин вакилдери Казанга келерге тийиш деп айтты. Татарстан президенти Минтимир Шаймиевнин жаңа мөддөткө президент болуудан баш тартуу окуясы бу атнада да ихтибар үзегинен түшмөдү. Ул Башкырстандын да ихтибар үзегинде турду. Бу оңайдан Башкырстан президенти Муртаза Рахимов фикирлерин билдирди. Минтимир Шаймиев лайыклы кете, биз аны менен аралашып турабыз. Анын кетүү сенсация түгел, деп айткан Муртаза Рахимов. Анын сөзлөрүнчө Минтимир Шаймиевне Башкырстанда да бек хурмат этилет. Яңа атнаны Татарстанлылар соңгы 20 елда кешермәгән бөтенләй яңа хис белән башлады. Шеймиев китәчәк, аның урынына Миниханов киләчәк. Шеймиевнең президентлык мөддәтенә чыкмавы һәм Миниханovның тәкъдим ителүенә Азатлык Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Казанлылар китүче президентны мактады, булачагына өметләр баглады.
Шеймиев әйбәт президент иде, инде Миниханovны белмим, сүз әйтә алмыйм. Может, күпрәк ярдәм итер киләчәктә.
Без Шаймиевны бик яратабыз, барыбызда без аңарга уже күнеккән идек.
Шаймиевнең бабай дибез инде, безне канагатландыр аның эше. Чыннан да алжагандыр ул.
Миниханов на самом деле, по-моему, очень неплохая фигура на этом посту.
Бу атнада яңа президентны билгеләүгә багышланган парламент утырышының 4 февральдә үтәчәге турында билгеле булды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәсми сәфәр белән Америка Кушма Штатларында булды. Ул җитәкләгән вәкиллекнең төп максаты булып региональ хезмәттәшлек һәм ике яклы сәүдәне арттыру торса да, Татарстан парламент рәисе Вашингтонда да сәяси киңәшләшүләр үткәрде. Анда ул Казанда Кушма Штатларның консуллыгын ачу мәсьәләсен күтәрде. Бу хакта Фәрит Мөхәммәтшин Азатлыкка биргән интервьюсында әйтте.
Форвард Соломон дигән департамент җитәкчесе, Россия белән эшләгән департамент, бу Совет национальной безопасности да, Кушма Штатларның, мин бу мәсьәләне күтәрдем, шундый мөмкинлек бар, һәм ирек дип табабыз, әйтик, менә Поволжский федеральный округка, Казанда шундый консулатны, Кушма Штатларның консулатны ачсак, безнең тагын да аларыбыз якына ерые һәм ниндидер менә үткән елдагы элеккедәгече читләшү, теге холодная война, салкын сугыш диләрме?
Әйе.
Ул вакытлар үтеп бара, безгә элемтәләрне яңа базада, яңа мөмкинлекләрне файдаланып эшкә кертеп җибәрергә кирәк дигән ният белән. Алар бик кызыксынып минем тәкъдимгә карадылар. Әм әйттеләр, бу мәсьәләне без эшкә алабыз.
Казанда Камал театры бинасында бөтен татар дөньясына билгеле җырчы Салаватның 50 яшьлек юбилейына багышланган кичә узды. Бу чараны Салаватның иҗади халатына туры китереп үзенчәлекле итеп оештырылды. Салаватны котларга Татарстан президенты Минтимир Шеймиев та килгән иде.
Безнең халыкта ир кеше турында иң зур бәһа бирәсен килсә, безнең якларда һәр вакыт әйтәләр, бу булган егет. Чыннан да Салават булган егет. Кешеләрне ярата, кешеләргә хезмәт итә. Шул ук вакытта Салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халкы барсы да белә бит. Барсы да хөрмәт итә бит. Ходаем Құдай қабір берсін өзіңе, исәнлік, саулық, иминлік.
Ахырда Илхам Шакиров жырланмаған әлі біздің жыр әсәрін башқарғаннан соң, Салават өз халқыма һәм «Мин яратам сені Татарстан» жырлары білен шушы бәйрәмне тамамлады.
«Мин яратам сені Татарстан, алтанларым үшін яратам, күк күкірем, yağan yağmurları ışır yaradan. Kukukre yeşil yeşnet yağan yağmurları ışır yaradan. Dini yaratan seni Tataristan korur halkın ışını yaratan. Tatar telen ışını yaratan. Can eritken el kentin ışın tatar telen ışını yaratan.
Ozatlık Radyosu Sülü.
Ozatlık tapşırıları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollarız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
Türkiye'deki opozisiya başlığı Baykal ilde referendum ötkeru Ak Partiyanı yukka çıkara ala dip kesete. Тышкы эшләр министры Давыт углу Төркиянең чит илләр алдындагы абруеның артуы демократия тырышлыкларына бәйле дип әйтте. Илдә халык саны арта бара. Төркиягә бәйле бу атнада булган мөһим вакыйгалар белән кыскача гына Мәтин Карышмас таныштырып үтәр.
Hollandiyanın Avrupa Birliği işleri boyunca cevaplı devlet sekreteri Frans Timmermans, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ağza buluğu, salkın soğuşunun bitiği haberi kibik ök ähemiyetke iye buluğuna itti. Hollandiyanın Ankara'dağı işçiliğinde matbuğa şaraları bilen ışlaşkan Timmermans, 99% halkı Müslüman bulgan ilinin Avrupa kıymetlerin kabul etip, hukukunun üstünlüğüne hem kişi hukuklarına ihtiramlı buluğunun birinde karşılık tudurmayacağını kürsetecek. Bu, Avrupa hem dünyanın terakkiyatına ülüş kirtecek, dedi. Avrupa'da şitil vatandaşlarının integrasiya prosesi hem bu haktagı bahasler turunda Timmermans asimilasiya bilen integrasiya arasında zor ayırma bar. Asimilasiya integrasiyanı kabul etmev degen söz hem biz buna karşı turabız dedi. Türkiye Dışişleri İşler Ministri Ahmet Davutoğlu bu atnada Afganistan konferansiyasına barı aldığından Türkiye'nin şit iller aldığındağı imeci turundağı sorağa cevap verdi. Davutoğlu şit il seferlerinde Türkiye'nin güçlü itken faktörlerinin birisi halk talebine buysungan demokratiya siyasetin nığıtu buluğuna itti. Opozisiyadagi Jumhuriyetçi Halk Partiyası CHP hakimiyetdagi AK Partiyanın indi ilini idare ite olmaz halge kiluvun bildirdi. Opozisiya başlıklarından Deniz Baykal, konstitusiyani uzgartu muna şara tugil, dedi. Baykal, hakimiyetini meclisten kerekli yaklau taba almayacağın anlav sebeple referendumga barıga tilevun etti. Ol bu adamın AK Partiyanı bitüge taba kitireşegin bildirdi. Cumhuriyet Halk Partiyası cıyılışında partiya başlığı Baykal, Cumhuriyet Halk Partiyası cıyılışında partiya başlığı Baykal, hükümetinin asker hem mahkeme işleri bilen qavgalı buluğu durumdağı Koraşın kabadiske düşürdü. Opozisiya Türkiye halkı arasında AK Partiyaya bulgan yaklavının kimi baruğun alğasırı. Sıngı yıllarda Türkiye bilen Garep dünyası arasında münasebetlerinin nığı sebeple Garep Ligası Ankara'da uz vekilliğin aşarğı karar kıldı. İki taraf arasında münasebetlerinin artuğuna zor ülüş kürtken diplomat Muhammed El Nasiri Işman'ın Türkiye'deki vekili olarak bilgilendi. Nasiri Ankara'daki vekillik binasının kilesi adına da aşaşak. Türkiye'nin sıngı yıllarda yakın gün şahışta kurgan siyaseti maktağın ilişi Türkiye'nin soft power yani başka illerinin aşığın kitirmişe salmak siyaset alıp baru bilen yakın gün şahış tübeginde mühim urun ala başlağına itti. 2009 yıl ahırında alıngan istatistika neticelerine karaganda Türkiye halkı sana 72.561 kişiye jitken. Şulay itib uzgan yıl Türkiye'de kişi sana 1.45%-ka artkan. İldəgi barlıq xalq hesabına qarayanda 12,8%-ın təşkil etkən 12 milyon kişi İstanbul'da yaşayın. İl xalqının yartısı 28 yaşdan kişkinə. İrlərinin urtaşa yaşı 28, əxatın kızlarının 29 yaş, xalqının 62%-ı işli alırlıq yaşdə.
Azadlıq tapşırılarını siz qısqa dolğunlarda, yerşində həm internetdə tınlayalasız. Barlıq məqlumat bizdən internet səxifəsində azadlıq.org.
Azadlıq.org.
Tanılgan İnguş yazışısı İsa Kadzoyev bilen əngəmə bastırgan Komersant Vlast jurnalı redaksiyasinə ilimtə məqlumət texnologiyaları həm kinkuləm kommunikasiyalar federal tikşiru xizməti kisətu şiqargan. Rusiyaga qarşı əngəmədə olar ekstremizm şalımları bar digən fikirdə. Tularaq etib Landış Xarası və söyli.
İsa Kudzoyev İnguş Respublikasında ing tanılgan həm abroylu yazışlarının birisi. Grozny Pedagogik Universitetinde oquanda ul indi İnguşlar həm şişinlarının siləvlərinə nigizlənib 1944-cü yılğı sirgin turunda kitab yaza başlayıb. Həm şul basması üçün millətçil həm sovetlərğa qarşı propagandada qayıplənib 4 yılğa hökm etilə, həm onu Mordoviyada lagerdə uzdıra. Ondan sonra ul tuğan yağı İnguşqa qayta həm qədirlik ictimai ıyışmasın cidəkli. Kudzoyevning bir o'g'li militsiya postiga hujumda g'ayiblanib 24 yilga hukm etildi. Ikkinchisi maxsus chora vaqtida o'tirildi. Yozuvchi 3 yil ilgina yanadan Abbal degan kitobi uchun choqqina jinoyat zarbalarini olayotgan bo'ldi. Kitobda so'z ingushlarni ilaridan quvib chiqargan urus harbiylari bilan ingush obreklari qarshiliklari to'g'risida bora. Haliga asar chiqqandan so'ng Davlat Dumasi deputati Dmitriy Rogozin millatlararo nafrat tug'dirish olimlari negizida tekshiruv o'tkazishga so'rab prokuratura turğa müraciət etdi. Amma prokuratura cinayət işini açmaqdan baş tortdu. Bunların barsında indi Kommersant Vlast basmasında İnguşlar indi izindən qopdu. Singuşa Rezba Sırvalas yazmasında orun ala. Əlgə əngəmədə Kudzoyev Rusiyada barlıq jitəkçilik maxsus xizmətlər qolunda buluğunu aydı. Urus xərbiləri qadi xalıq bilən suğuşurğa irəngən həm şunun işin onlarga tırlı dərəcələr, maşinalar, daçılar birlə, yıldızları orda. Bu suğuş dəvlət jitəkçiləri tarafından yoxlau tabadı yol. Yazışı Urus xərbilərinin üzünün iyinə də qub tapqırlar bərib kürün sili. Həm bu xər şulay devam etkəndə Kafkazda tınışlıq bir qoşanda urnaşmayacağın bildirə. Onun sözlərin çətin ya Kafkaz xalıqlarını yaratmau indi qubdəndən Patşa Rusiyasından ukilə. Rusiyaya yarar üçün inguşlar Uruslar oyaq astında tufraq buldu. Əmmə mını xəzir indi geri qaytaru mümkün tügül. Xəzir xər bir inguş qaylasında Rusiyaya qorata nəfirət xəkimsirə. Uruslar kimindir ütürməgən birginə qaylə də yox deyisə. Onun aytuğunca xəzir İnguş Respublikasında Urus sözü sügünügə deyin. Urus xərbiyinə İnguşunu ötürü bir nəgədə tırmay, onu mənin işin maqtı yaşaqlarına deyil. Əlikə İnguş Prezidenti Ruslan Aushovnun vazifasından vaxtından oldara kituən ul Vladimir Putin bilən bulğan izaqqa bəylə deyib anlata. Onlarının Putin bilən bəxəs tuğan anlaumşa Kafkazdağı kreş turunda Putin ana hayvan, kazol deyib atağan, Aushov ona şunun işin birini yanağına salgan, həmdir istəşləgən, Мандай сүзне ингуш кечере алмый. Менә шул яңаклау өчен хәзер безне үтерәләр дә инде ди Кодзоев. Ньюсруком хәбәр итүенчә, нәкъ әңгәмәдә әлемтә мәгълүмат технологияләр һәм массы күләм коммуникацияләр тикшерү федераль хезмәте экстремизм шалымнарын күрә. Коммерсант Влад журналы баш мөхәррире әлеге кисәтү белән элешчәгенә килешүен әйтә. Шуннан да ул Кодзоевның урысларга карата койвер фикерләре бик кискен булуын таный. Әмма федераль хезмәт белдергәнчә, ул ингушта урыслар начар дигән фикерне кешегә Ә аны бар нишек бар шулай күрсәтеп кенә бирә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Көнбатыш илләрендә җәмгыятьтә урта сыйныф әһәмиятле урын алып торса, Евразия киңлекләрендә, Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр халыкның бу катламы өчен ушка ялгап яши. Җәмгыятьтә аның тавышы ишетелми диярлек. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шул хакта Али Гилми сөйли.
көнбатыш илләрендә урта сыйныф демократик җәмгыятьнең умыртка баганасы санала. Мисал өчен, Кушма штатларда урта сыйныф халыкның 60%-ын тәшкил итә. Бу катламга укытучылардан алып эшкуарларга кадәр төрле һөнәр вәкилләре керә. Алар казнага миллиардларча доллар салым төли, сайлауларда әүзем катнаша, ягъни илдә кем һәм ничек идара итәсен хәл итүгә зур өлеш кертә. Евразия киңлекләрендә исә Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр урта сыйныф шактый зәгыйф булып кала. Социология белгече Дамир Исхаков сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф юк дәрәҗәсендә.
Бу урта сыйныф дигән төшенчә Татарстанда да, Россиядә дә көнбатышта яисә цивилизация илләр кысасыннан карап бәйләнә алмый принципидә. Чөнки ул илләр күзлегендә караган вакытта Россиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф юк диярлек.
Сәбәпләрнең берсе бу илләрдә урта сыйныф әле һаманда оешу халәтендә. Советлар система җимерелгән, аның урынына килүче яңа система тулысынча аягына басмаган. Тагын бер сәбәп милеккә мөнәсәбәт белән бәйле ди Дамир Исхаков.
Монда бит урта сыйныфның төп билгеләмәсе ул милеккә мөнәсәбәте. Ягъни нидер дәрәҗәдә урта сыйныф вәкилләренең буларга тиеш үзләренең милекләре һәм үзләренең шул дәрәҗәсен саклаучы дәхәтләре булырга тиеш. Менә бездә улайдыр, минемчә, урта сыйныф вәкилләре дип чыгарлык зур бер төркемдә юк.
13 илдә тикшеренүләр үткәргән ПИУ үзәге уртача сыйныфны кереме аена 4286 доллар тәшкил иткән катлам дип билгели. Русиядә халыкның зур өлеше әлегә бу кадәр акча казанмый, ләкин көнбатышның урта сыйныфы белән чагыштырырлык дәрәҗәдә, хәтта күбрәк акча казанган, тар, ләкин күзгә бәреп торган яңа байлар катламы Русиядә инде бар. Көнбатыш урта сыйныфыннан аермалы буларак, бу байлар сәясәт белән кызыксынмый диярлек.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а поддерживают...
Олар демократия, либерализм кыйммәтләре өчен тауыш бирмейди. Левада үзәгенең социология белгече Борис Дубин. Олар Русиядә 2000-нче елларда барлыкка килгән тәртипне саклап калырга тырыша. Милек белән хакимият бер-берсеннән аерылмаган, хакимият вәкилләре эре милек хуҗалары булып торган авторитар тәртипне.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
ПИУ үзәге The Economy журналы белән берлектә үткәргән тикшеренүгә күрә, күпчелек илләрдә үзләрен урта сыйныфка кертүче кешеләр демократияны нигездә хуплый. Мисал өчен, Украинада урта сыйныфның 65%-ы гадел сайлаулар җәмгыять өчен бик мөһим дип җавап биргән. Ярлырак кешеләр арасында алай дип җавап бирүчеләр азрак, 53%. Русияның урта сыйныфында гадел сайлауларына бик мөһим дип сайлаучылар саны азрак 51%. Алайда бу сан ярларак катлам белән чагыштырганда күпкә зуррак. Аз кирәмле кешеләрнең нибары 37% гадел сайлаулар бик мөһим дип җавап биргән. Социология белгече Борис Дубин сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф әлегә халыкның күп дигәндә 4-5%-ын тәшкил итә. Бу катламга нигездә эре шәһәрләрдә яшәүче яшьләр керә. Сәяси күзлектән караганда, бу катлам вәкилләрен хәтта совет чырының интеллигенциясе белән дә чагыштырып булмый. Алар күпкә битараф ди белгеч. Берәүләр урта сыйныфны крем зурлыгына карап билгеләсә, башкалар кәсепкә карый. Мисал өчен, Русиядә урта сыйныфка гадәттә югары белемле, интеллектуаль хезмәт белән шөгыльләнгән кешеләр кертелә. Социолог Дамир Исхаков.
Татарстанда урта сыйныф вәкилләре бик сәер рәвештә яшәгән, мин уйлыйм анда керәдер дип бер өлеш тегебезнең чиновниклар, шактый өлеше. Аннан соң керәдер шул төркемгә уртак ул сәүдәгәрләр, алар бар монда. Һәм шунда керергә тиеш бик тар гына даирәдәге галимнәрнең өстенге катламы, һәм аннан соң бер өлеш врачлар, бәлки керәдер әз генә эшче катламы да. Ан бер төркем бар шундый, әмма күп түгел ул. Шулай ук монда керергә мөмкин таргында бер дайла фермерлар, һәм шуның белән бетәрде дип уйлыйм мин.
Урта сыйныфның сәяси сүлпәнлегенә килгәндә, бу фикер белән Дамир Исхаков та килешә. Русиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф аңа таянып булырлык сәяси көч түгел ди ул.
Бу төркемнең бернинди дә үз аңы юк, шуңа күрә алар безнең шартларда сәяси көч түгел. Ул формалашмаган, таркау төрле сегментларга бүленгән, аларның үзләренең мәнфәгатьләре юк та, һәм ул мәнфәгатьләрне чагылдыручы сәяси көч тә юк Россиядә. Татарстанда шулай ул. Шуңа күрә минем фикер буенча, Татарстандагы сәяси эшләрдә беренчектә бу урта катламга таянып булмый.
әзірек қорамасылар ма, бұрылмасылар ма халыққа деп біздің.
Біз шулай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Бу атнада 26 январда Кырымдагы Идел берләшмәсе Акмәшиттә Кырым-Татарстан стратегик партнерлык перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Анда Акмәшит һәм Казан шәһәр хакимиятләре арасында әзерләнүче кардәшлек килешүенә тәкъдимнәр каралды. Сөйләшүне Азатлыкның Акмәшиттәге хәбәрчесе Диләвәр Усман күзәтте.
Аның ішіндә Қырым хүкіметінің мәдәният, спорт, сәүдә министрларының урынбасарлары, Акмәшит шәһәренең беренче вице-мэры, Қырым татар матбугат чараларының мөхәррирләре, Қырым дәүләт ансамбленең җитәкчеләре, университет ректоры, төрле Қырым татар фонд һәм үзәкләре вәкилләре катнаштылар. Түгәрәк өстәлне Идел ассоциациясының рәисе Илмир Тимергалиев алып барды. Мәгълүм булганы кебек, хәзер Акмәшит һәм Казан мэриялары арасында кардәшлек хакында килешү проекты өстендә эш алып барыла. Менә шул килешүгә нинди мәддәләр һәм тәкъдимнәр кертергә кирәклеге хакында Акмәшиттә узган түгәрәк өстәлдә сүз барды. Беренче булып сүзгә чыккан университет ректоры Фивзи Якубов Кырымга якын булган Запорожье, Донецк, Украинаның башка өлкәләрендә яшәгән Казан татарлары өчен татар телендә бала бакчалары, башлангыч сыныфлар өчен укытучыларны әзерләү эшен башлап җибәрә алыр идек университетта, диде.
Запорожской, особенно Донецкой, немало, Николаевской, Херсонской областях, проживает достаточно большое количество казахских татар. Это я взял специально соседние нашей области, на базе нашего университета. Можно было бы из начала, скажем, с казахской культурой, с казахской, с татарским языком связанное начало. А именно, мы готовим так или иначе воспитателей детских садов. Значит, можно было бы готовить воспитателей детских садов на казахском татарском языке. Казахско-татарскими мотивами, я так объясню. Второе. Мы так или иначе готовим преподавателей начальных классов. То есть мы могли бы готовить вот этих же педагогов, преподавателей, специализированных к казахско-татарскому языку.
Фивзи Якубов сүзіні дәвәм етіп, біздің музыка кафедраларында татар музыкасыны да керетіп, ансамбльлер мәктәпләр үшін білгічләріні, тарихчыларыны, милли дизайнерларыны әзірлерге мүмкін, деді.
У нас имеется специальность музыка, две кафедры работают. Что-то мы там исполняем, но мне думается, что можно было бы иметь небольшое какое-нибудь отделение, связанное с казахско-татарским языком. У нас изобразительные картины прикладное искусство. Значит, мы могли бы изобразительные картины прикладное искусство там тоже. И не только потому, что там обчурный заказ, но просто-напросто. Там можно было бы то же самое открыть.
Февзи Якубов, университетның тарих кафедрасында Казан-Кырым ханлығы мөнәсәбәтләре, элемтәләрнең тарихын махсус итеп өйрәнергә мөмкинлегебез бар, диде.
Другие позиции истории, у нас есть как в истории, так? Там могли бы раскрутить специальные научные исследования. Причем это самое важное, чтобы молодежь там изучала, скажем, там периоды Крымского ханства, Казанского ханства, причины разрыва и так далее. Там много очень позиций, которые надо выкапывать, находить, публиковать.
Шуны да әйтергә кирәк. Ректор Фивзи Якубов бу эшләрне эшләү өчен безгә сыныфлар җитми. Хәзер без университетта яңа полиэтник үзәкне төзү юлында торабыз. Төрки илләр, төрки дөньясы, шулай ук Татарстан да бу проектка ярдәм итсә иде, күп кенә проектларны гамәлгә ашырырга мөмкинлекләр ачылыр иде, диде. Акмәшит шәһәренең беренче вице-мэры Петр Полтавский, Акмәшит башкарма комитетының икътисадият бүлеге Казанга үзенең тәкъдимнәрен инде юллады. Хәзер без аннан җавап көтәбез, диде. Без Кырымдагы эшкуарлар, төрле предприятиеләр белән эшләп, мәдәният, спорт, мәгариф, инвестицияләр буенча тәкъдимнәр эшләп чыгардык, диде.
Предприятиями, производящими промышленную продукцию, предложение сделали партнерские и
обменом продукции винодельческих наших заводов, продукцию с тем, чтобы обменяться какой-то продукцией. По инвестиционных направлениях тоже есть предложение и с нашей стороны. Я думаю, оттуда поступит сказать, когда мы рассмотрим наши обращения, и мы увидим, что они нам тоже могут предложить. А также по линии развития спорта, культуры, образования. И вот то, что Федор Кубич сказал, конечно, хотелось бы нам отработать эту тему.
Сөзіні дәвәм етіп, Петр Полтавский, біз бұ мәселелер үстінде дәймі үшіліп, 2010 елда келешуіні әзірліп, имзаларға тиеш біз, деді.
Настойчиво нам быть во всех этих отношениях и работать повседневно над этой темой с тем, чтобы все-таки к результату в текущем году прийти окончательно, то есть подписанию договора.
Сөзге чыққан ішқуар Равиль Суников Ялта Қазан туристик автобус маршруты үстінде үш ал барылған сейледі. Бұ маршрут бойынша енді Қазанға барылған. Ортача билет бәйесі 80 доллардан артмай ачақыны 2200 километр юлыны 2 тәулікті Курскта ял етіп ұзарға мүмкін, деді Равиль Суников. Қазаннан келечек туристларыны Ялтада орнаштыру мәселесі де енді хәл етілген екен. Түгерек стәлді Қырымда хам Татарстан. 2000-чі йыллар башында узган маданият күннәре дә искә алынды. Бу традицияны дәвам итергә дигән теләк белдерелде. Кырым ансамбленең җитәкчесе Сервер Какура Сөембикә варислары балалар фестивален Кырым мәдәният министрлыгын планына кертергә. Кырым ансамбленең гастрольләрен Татарстанга, Татарстан ансамбленең гастрольләрен Кырымда үткәрү тәкъдимен ясады. Мәдәният министры урынбасары Исмет Заатов Галиаскар Камал театр һәм Кырым татар театры арасында элемтәләр хакында сөйләде. Кырым Дәүләт радиосында 10 минутлык татар телендә Казан хәбәрләрен бирергә дигән тәкъдим дә ясалды төгәрәк стәлдә. Спорт өлкәсендә көрәш, шахматлар буенча уртак ярышлар, Рубин һәм Таврия футбол командалары арасында матч үткәрү хакында да сүз барды. Спорт буенча Казанның соңгы елларда булган уңышлары хакында физкультура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Сергей Топалов сөйләде. Хәзер килешүнең гомум форматы өстендә эшлибез, ә конкрет маддәләрне һәм аларның реализациясы сынгара каралачактыр, деді Акмашит Башкарма комитеті халықара хызметташлік секторы жетекчесі Владимир Дацко.
Общий формат взаимоотношений, а уже конкретно мы его будем наполнять, наполнять конкретными предложениями, потом их реализовывать. Договор это только подразумевается, как бы основа.
Казан Акмачит арасында кардашлык хакында азырланган килешүгә нинди бәя берер идегез дигән сорауга вице-мэр Петр Полтавский без инде эшне башладык шәһәр мэры партнерлык эшләренә зур әһәмият айыра диде. Кырым татарларының һәм Казан татарларының якынлыгын без файдаланырга тиешбез диде.
Видите перспективы сотрудничества и итоги сегодняшнего круглого стола?
Я думаю, мы уже работу начали в этом направлении. Я уже отметил о том, что городской глава Ян Александрович Бонбенко уделяет большое внимание партнерским, побратимским связям. Я думаю, что то, что мы уже направили обращение мэру Казани, оно найдет поддержку у мэра, и затем мы получим обратную связь и будем работать в направлении, которое будет уже предложено Татарстану. Казанской стороной.
Вот сегодня здесь прозвучал ряд проектов. Озвучена была и роль крымских татар, то они могли бы быть и связующим звеном между Казанью и Симферополем, хотя бы, так будем говорить, на первоначальном этапе. Как вот к этой мысли относитесь?
Ну, я думаю, то, что в городе Симферополе и в Крыму в целом более 100 национальностей проживает, нам, конечно, этнические связи нужно развивать. И любую возможность для их развития использовать. В том числе, вот вы правильно подчеркнули, что крымско-татарскую с казанской надо обязательно использовать. Есть здесь родственная религия, родственный язык. И предложение Якубова, Федора Якубовича, я думаю, что должно найти отражение уже в реальных действиях по созданию у него факультета.
Сюзюне Девамите Петр Полтавский, бу келешу буенча шахар шурасында, без ниндидер программа кабул итсяк, келешуда курс сәтелгән кайбер мәддәләрне бюджеттан финансларга мөмкин булыр, диде.
Принято соответствующим городским советом или обязательно советом, то по этой программе можно финансировать из бюджета какое-то направление.
Шуны да айтерге керек, Крымның 91 шәһәр белән кардашлык хакында килешүләре бар. Алардан 28-и Русия Федерациясы шәһәрләре белән. Әхмәчетнең исә Булгаристандагы Русия, Алманиядагы Хайдельберг, Польшаның Познань, Иркутск, Курск шәһәрләре белән кардашлык килешүләре бар. Мин түгәрәк сталны оештырган Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев белән дә сөйләштем. У түгәрәк сталның максатлары хакында сөйләп Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Әсәлемне бүген түгәрәк сталь үзлебендә Кырым, Ахмәчет һәм Казан арасында кардаш шәһәрләр килешүен әзерләү буенча нинди максат белән бу эшләнә?
Беренче максатыбыз Татарстан белән Крымны якынрак ясарга. Казан татарлары, Крым татарлары бергәләшеп булсыннар. Күп нәрсәләр ясыйбыз, күп нәрсәләр эшлибез. Хөкүмәт идараларына читтә калалар. Менә хәзер бүтәнебез аларны чакырып булды, аларның отчеты булды. Алар күңел белән эшлибез дип әйттеләр. Бик зур рәхмәт аларга шуның өчен.
Менә сез арадашы булып хәзер юристсыз, Казан һәм Симферополь Ахмәчет арасында ниндидер бер килешү булсын дип Казан хатта юлланган бу хат нәрсә хакында?
Бу хатны без яздык, иң беренче яздык Дәүләт Советына депутаты Разил Исмаилов, да, аңа бик зур рәхмәт, ул чын күңел белән булышты, и булышып тора. И мин әйтәсем килә бик зур рәхмәт Ринат Абдуллинга, ул безнең бик зур дустыбыз, ул бөтен дөнья татарларының конгрессының бюросының азасы, и олан бик зур рәхмәт аңа ярдәм биреп тора, булышып тора. Әйтәсем килә менә бүгенге мәҗлестә 70%-ка якын крым татарлары катнашты. Аларга бик зур рәхмәт. Алар тырышалар бергә булырга Казан татарлары белән. Без күреп торабыз, что ул була ул эшләр. Ие, потенциаллары зур. Мин әйтәсем килә рәхмәт. Сиңа әйтәсем килә инициативный кешеләр эшлиләр. Тырышалар менә шул зур эшне якынлаштырыш өчен.
Менә бу проектны гамәлгә ашыру вакыты билгелеме, юкмы?
Без тырышабыз аны бер елның эчендә менә бетерергә, эшләргә, әйе, килешүне язарга и аннары башларга уже Крым белән Татарстан уртасына язарга. А быел бетерергә кирәк аны шул башлаган эшне шәһәрләрнең уртасында договорны.
А менә Феодосия һәм Нижнекамск арасында килешү әзерләнә бай.
Аларның эшләре бик тиз бара. Анда Феодосияның мэры уже предприниматель, бик тырышып ул эшне бетерә.
Нәрсәләр эшләнде аны хәзер?
Алар хәзер иң беренче Нижнекамск нефтехим белән договор төзәләр. Андагы продукцияны аларга тырышалар. Әйе.
Феодосия
нәрсә бирә, мин хәзер белмимен. Алар бәлким җир мәсьәләсен хәл итәләр. Әйе.
Шулай итеп, Ахмәчет Казан арасында кардашлык килешүе буенча эш башланганны күрәбез. Аның нәтиҗәсе нинди булыр, вакыт күрсәтер. Шунда әйтергә кирәк. Ахмәчет шәһәр мэриясының бер ягы Ахмәчеттәге Казанская урамында тора. Бу урамның тарихы монда 1894 елда килеп урнашкан һәм яшәгән Казан татарлары белән бәйле. Ахмәчеттә заманында Казан слободкасы да булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Соңгы вакытларда Камал театрында баручы яңа Куршак туе спектакле тамашачыларны җанландырып җибәрде. Спектакль бик тиз арада популяр булып китте. Театр сәхнәсендә тәүге адымнарын ясауга карамастан, Нәфисә Хәйруллина төп герой Камар образын җиренә җиткереп башкарды, ди тамашачылар. Ул шулай ук татарча киноларда төшеп тә халыкның мәхәббәтен яулый алды. Нәфисә Хәйруллинаны бүген Рөстәм Исхакый Азатлык радиосының Казан студиясына кызган таба тапшыруына чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлаучы егет-кызлар, абзый-апалар, үткән тапшыруларда шоу-бизнес яңалыклары белән, җырчылар белән таныштыра идек. Ә бүген инде театр, театрга барабыз, дөресрәк Камал театрына. Бу көннәрдә Камал театрында Куршак туе дигән шундый шау-шулы спектакль бара. Һәм анда безнең яшь Нәфисә Хәйруллина дигән яшь актриса уйный. Нәфисә турында бик күп яза башладылар соңгы вакытта интернетта да. Һәм инде без дә фырсаттан файдаланып, үзебезнең яшьләр тапшыруына кунакка чакырырга булдык. Нәфисә турында шундый яңалыклар әйтеп китим. Ул 3 февральдә 1988 елда туа Казан шәһәрендә 5-6 спектакльдә ул уйный. Ә инде төгәлрәк хәзер Нәфисәнең үзеннән белербез нинди спектакльләр. Беренчесе нинди спектакль булган, нинди роль, нинди рольләр эше яңа. Сәлам, Нәфисә, ничек хәлләрең?
Сәлам, Рөстәм.
Аллаһа шөкерме?
Аллаһа шөкер.
Биографияңны мин әзген әйттем. Син чыннан да Казан кызымы? Нинди мәктәп бетердең?
Әй, мин Казан кызы. Башлангыч классларны 2-нче гимназиядә укыдым. Соңыннан 5-нче класска инде мин 27-нче гимназиягә күчтем.
Менә мәктәптә укыганда хәтерлибез, кайбер яшьләр 6-нчы, 7-нче класста ук үз һөнәрен сайлый башлый. Шагыйр буласы кеше анда алданрак та шигырь яза башлый, яки анда җырчы буласы кеше бәйрәмнәрдә чыгыш ясый. Синдә шундый күренешләр бар идеме?
14 яшемдә башыма суккан кебек булды. Театрсыз яшәй алмыйм. Ләкин әнием каршы иде, шуңа күрә бу минем өчен хыял кебек иде.
Синең әниең ялышмасам бик билгеле актриса инде бит.
Минем әнием бик талантлы актриса Фирдаус Хәйруллина.
Җырларга, шигырь язарга, гомумән мәктәптә бит төрле шөгыльләр була. Яраткан шөгылең нәрсә иде синең?
Мин мәктәптә укыганда бик пассив идем. Укытучылар әйткән булганнар инде. Дәресләрне әзерләм, экзаменнарга әзерләм, кем булыр инде ул? Ә икенче укытучы әйткән, ну, так актриса булыр инде ул. Әнисә актриса күренеп тора бит, актриса бит инде. Икенчесе әйтә инде. Ничек инде актриса булачак? Ул бит бер ни эшләми. Кичәләрдә катнашмый, самодеятельностьны яратмый идем.
Ничек алды? Сине әнең алып барды мен спектакль карарга. Беренче нәрсә карадың син үзен?
Әнием.
Гадәти тамашачы буларак.
Әнием алып бармый иде ул бар тик. Балалар өчен чыршыларга алып бара иде, җиңге әкиятләргә. Мин телевизордан карый идем инде, гашык булып. Күбрәк фильмнар карый идем, ә спектакльләрне инде мин беренче курска, 11-нче класста карый башладым. Актив рәвештә бөтен репертуарны карап чыктым.
Кайсы театрда?
Безнең театрда, Камал театрында. Карашыкны бик яраттым инде.
Театрда менә 2008 елдан эшли башладым.
Әйе.
Аңа кадәр йөри идеңме соң анда? Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укыганда син анда нинди практикалар үтми идеңме Камал театрында?
Безне Фәртровка туч массовкаларга кертә иде. Икенче курста мине рольгә алдылар. Сыр спектаклендә Надима ролен башкардым мин. Бераз фильмнарда төшеп алдым, эпизодларда.
Татарча фильмнарда?
Татарча.
Нинди факультетта?
Актер драмы.
Ялышмасам да киноактер деген.
Киноактер да, актер да була инде.
Менә бу Надима роле ниндирәк роль ул? Гадәттә нинди рольләр эләгә сиңа?
Миңа чибәр, әйбәт, матур кызлар ләгә. Ә мин үзем тәти кызларын уйнарга яратмыйм. Шуңа күрә Камар ролен бик яраттым. Ул башта...
Бу курчак тойында.
Әйе, башта чиста, соңыннан инде трагедия. Әйе, бүтін трагедия шыға. Мин үзем трагедия да уйнарга бик яратам.
Ә ничек сиңа шул рольләр ошы икән? Шәһәр кызы булганганы. Каян беләсең сиңаларның, менә бу хатын кызларның шундый хис кичерешләрен тоясың дигәнме соң инде шундый шәп итеп уйнадың. Ничек рольгә керәсез? Җигерәк бара ул процесс. Чыннан да сез онытылып китәсезме шул дөнья белән яши башлыйсызмы менә шул спектакль вакытында?
Әйе, миңа спектакльләрдән соң рольдә җырга бик авыр була. Башта рольне алгач, укып чыгасың, бик уверенне башлыйсың. Аннары ниндидер период була, бик авыр була. Соңнан инде режиссер әйе, булыша, төзәтә. Фәрит Уркатович белән эшләвемә бик шатмын, чөнки ул миңа бик булыша. Сәхнәдә аның белән эшләгән рольләр алар начар булып чыкмый.
Менә бу спектакльдә кайсы мизгел аеруша синең менә төн уртасында уятып сорасалар да сөйләп китә аласың хәзер?
Минем бар рольләремдә шулай. Ә, яраткан мизгелем бел. Курчак туенда
ими? Әйе.
Ул бәлки больницадагы сәхнәләрдер. Больница һәм соңгы сәхнәләрне мин бик яратып уйныйм. Гомумән мин икенче актны бик яратам. Һәм эшләү вакытында беренче акт миңа кыенрак бирелә иде. Мин тизрәк икенче актны
күчерергә телим.
Күчерергә телидем, әйе. Ул җиңелрәк бирелде миңа.
Менә бу әниеңә мөрәҗәгать итү мизгелләреме? Китегез анда нәрсә?
Икенче акт ул нидән Алсу Гайнуллина белән Ырынбурда башлана. Гомумән миңа Алсу Гайнуллина белән эшләү бик рәхәт һәм бик җиңел булды, ул миңа бик күп бирде. Энергетикасы бик әйбәт.
Син чишенгәндә ул ничектер каушап калганмы шунда читкә
караганда? Ишеттегез. Әйе, шул Алсу апа ул миңа күз тияде бик курыкты. Режиссер дә курыкты. Хәзер дә спектакль уйныйбыз, анда режиссер помрежгә әйтеп куя. Кешеләрне кертмәгез, тигез кулисы, запсул кулисыга кертмәгез. Кешеләрне монтировщиклар карамасын дип Фәридә апа да йөгереп йөри. Кешеләргә кычкырып карамагыз, карамагыз дип. Чөнки Алсу апа әйтте, ул күз тию дигән нәрсә бар.
Ә син үзең ышанасыңмы соң?
Ышанам. Мин бик ышанаман дей берлерге.
Авыр вакытларда нәрсәләр килеп чыкмаганда, ничек үзеңне юатасың? Кемдер мәсәлән белгән дуаларын укый башлый бит инде мәсәлән.
Әй, мин дуаларны укыйм. Мин үземне тынычландырам. Нәфисә, синең барысы да әйбәт. Самовнушение тиге үземә. Булып чыкмаганда мин бик үземә усаланам. Һәм әле режиссер кычкырып җибәрсә, ниндидер ни була бит инде?
Рәнҗү.
Рәнҗү була. Рәнҗү белән җыларлык хәлгә җитәм һәм булып чыга. Әле фәртрафка төшеп әйткәнемдә бер сәхнәдә миңа кычкырган иде. Мин түн җыламыйм. Ул әйтә, мин сине башта бик җәлләдем, аннары уйладым инде, бу дөрес эшләгәнмен дип. Чөнки булып чыкты, сәхнә булып чыкты. Бу кирәк нәрсә. Барысы да тыныч булырга тиеш түгел. Эшләсәм эшлим, мин руша әйткәндә на полную катушку работаю.
Күршәк туен хәзер иң ишәп спектакль дип әйтәләр. Бу шуннан да шулаймы? Читтән караган кеше шулай ди, ә менә үзең уйнаган кеше буларак башка спектакльләр белән чагыштырыласыңмы?
Минемчә бу дөрес фикер.
Актуальмы?
Актуаль.
Синең яшьтәшләр анда карыйлар микән моны? Сиңа киләме отзывлар?
Килә, миңа бик күп кешеләр әйтәләр. Бу бик шатландыра, бик күп яшьләр йөриләр икән бу спектакльгә. Бик күп яшьләр. Һәм инде ничәнче спектакль уйныйбыз. Кешеләр җылы-җылы миңа язалар. Спектакльне репетировать иткәндә Ну, бит трагедия, бигаур трагедия. Безнең тамашачыбыз, минемчә, күбрәк комедиялар ярата. Чөнки хәзер тормыш бигаур. Мин уйлаган идем, кеше баштарак йөрер, аннары икенче тапкыр килмәс дип уйлаган. Ә кешеләр бишәр тапкыр йөриләр икән бу спектакльгә. Бу бик шатландыра. Миңа Луара пада әйткән иде, Луар Шакирҗан. Нәфисә, син курыкма, бу бик әйбәт трагедия, монда кеше җирер. Әйбәт трагедияга кеше җирәячәк, дип әйткән иде.
Ә менә һәм ахырдан басып кул чапканда нинди хисләр кичәләр? Шуны әйтәләр, нинди ул шәп тур инде. Зал тулы кеше, меңләгән кеше сиңа карый, сез аларга баш иясез.
Ул хисләрне
әйтеп
бетерлек түгел әйе. Мин тамашачының күзләрендә әллә нәрсәләр күрәм. Мин аларны ул минутта шундый яратам, әйтеп бетерлек түгел.
Һәм син менә кинода төштең, Ерактагы якты йолдызым дигән кино. Сиңа монда тәкъдим иткәннәрдән инде бугай, нәйме? Нурания Җамали
әйтә. Нурания бай шалтыраткан идем.
Шул хакта бераз әйтеп сөйләп кит әле.
Ул фильм Курчак туе белән параллель рәвештә барды. Аны бик тиз төшергән булырлар иде, ләкин мин гел репетицияларда идем. Ничектер курыккан идем, бик бирелә алмадым мин ул фильмга. Чөнки гел репетициялар тизгенә-тизгенә монда төшептем, менә шулай булды инде ул. Бик курыккан идем, нәрсә булып чыгыр инде, әйтәм, Нурания апа, бу фильмны кеше Кешеләр эштә булганда, начар вакытта гына күрсәтегез инде, әйтәм, килде инде Нурания апа. Тамашачыга бик ошады бугай.
Фикерләр, тәкъдимнәр, теләкләр, рәхмәтләр килә инде.
Рәхмәтләр килә.
Кино буенча.
Әйе, килә. Бик күп килә.
Тагын менә төшерәйдем шундый киноларда. Ошадымы кинода төшү процессы? Үзе кино нык аерыламы сәхнәдә уйнау белән?
Миңа бераз авыррак булды, чөнки мин үземне театр актрисасы булып хис итәм. Миңа бераз авыррак булды, чөнки камералар ничектер табигый түгел. Театрда импровизация бар, ә монда ничектер камералар тора, тиз генә хисләнеп, тиз генә еларга, образга керергә бик авыр.
Менә ул кинода шу файдалымы сезгә? Ну, акча ягына, мораль яктан, димме соң, финанс яктан?
Ул театр актерлары өчен бик куркыныч нәрсә диләр.
Ни өчен?
Чөнки анда икенче төрле уйнарга туры килә бит. Тормышта кебек. Актерлар бик бозла дип әйтәләр. Мин төшерәйдем, тәкъдим булса, бигрәк тә Мәскәү, Питер киносында.
Татар сәхнәсен ташламый торган.
Сәхнәсен ташламыйм. Ну, одно другому не мешает.
Гомумән, татар мәдәнияты белән син кызыксынасыңмы? Шәһәр кызлары, егетләре гадәттә бит инде алар. Кайдыр башка өлкәдә йөриләр. Сиңа менә бу мәхәббәтне кем уятты икән? Шушы татар мәдәниятенә мәхәббәтне. Нәселдән килде микән? Каннан килде микән?
Каннандыр дип уйлыйм. Чөнки минем әнием кырсаклы вакытта, анда 8-нче ай булганмы, 9-нчымы, сәхнәдә уйный иде. Ул миңа сеңгән.
Менә синең рольләргә караганда сәер һәм трагик рольләр буга ялышмасаммы?
Әйе.
Катлаулы кешеме сез? Сине аралышучанмы?
Аралышучан. Ләкин миңа гел кешеләр әйтәләр. Нәрсә булды? Ник настроение юк? Әйтәм, мин үзем шундый кеше. Мин әйтәм, гел көлеп, сикереп йөри алмыйм. Кай вакыт мәрткә китеп алам.
Шуңа күрә рольләр дә шундый ярак булып килә.
Әйе, персонажларым, минем образларым миңа бик ошаган.
Ә менә хәзер мизгелләрдә син нәрсәләр белән мәшгуль? Нәрсәләр эшләп ятасың?
Яңа рольләр көтеп утырам. Репетицияләр булмаганда миңа бик авыр.
Ә үзеңнең башка хобби юкмы икән? Интернетта нәрсәдә караумы или коллекционер итүме нәрсәдер?
Буш вакытым булганда мин шәһәрдән тыш йортыбыз бар, анда табигатькә чыгырга яратам, этемне бик яратам, бик күп вакытымны этемә багышлыйм. Ул да мине бик ярата. Таулардан чаңгы шуырга яратам.
Ә син менә нишкә күңелле кешеме?
Нишкә күңелле?
Каты багырдымы?
Нишкә
актрисалар аларга каты багырлы булалар, бугай.
Бик нишкә күңелле кеше. Мине үпкәләтергә бик җиңел.
Үпкәдән кире кайтару буламы?
Була, бик тиз.
Менә хәзерге мизгелләрдә син әле кайсы спектакльләрдә уйнауны дәвам итәсең? Куршак туенда.
Куршак туе дивана, Кара күз, Бәбидә. Массовый спектакльләрдә инде.
Күмәк.
Әйе, биюләр.
Концерт дискотекаларга йөрисең юкмы?
Юк шул. Бу дөнья миңа якын түгел.
Нинди көйләр тыңлыйсың? Музыка, анда сәнгать.
Лиричный, күбрәк лиричный җырлар, романтичный, классиканы бик яратам.
Татар һәм рус мәле, чит илме?
Күбрәк рус һәм чит ил классикасын, ләкин татарның да кайбер нәрсәләре бик ошый миңа.
Спектакльләреннән чыгып, бер үзекнең читер сөйләп бирә алмыйсың. Мәсәлән, Куршак туенда инде эпизодтан инде җөмләләр. Сораганым синнән менә төн уртасында уятып сорасам да шуны әйтә аласыңмы дип. Менә рульгә керен, сәхнәдә кебек. Шигырьләтләр бит әле шагыйргә. Иң мөһиме синең Нәфисә икәнеңә һәм шул актриса бит монда булып киткән бит, ах, шуның тавышы бит бу дип.
Ярар, Куршак туенның азагын сөйлим. Казанга бер кайчан да кайтмаячакмын мин. Чөнки мин анда әтте дә бүтте дә белә. Кәмәр Казанский ишмин. Ә Казанда гел туңайдым мин. Хәзер аңладым. Анда синең ишләр күп булганга боз кебек салкын. Җылы якларга китәм мин. Салга башымны салып, елга буйлап китәм агып. Ә мондагы бөтен елгалар да җылы якларга табага. Хушыгыз, барыгыз да хушыгыз. Хуш, Вафа, син дә монда калма, Наташа түти.
Бик зур рәхмәт, Нәфисә. Димәк, безнең кызган табада кунакта булды Нәфисә Хәйруллина, Камал театрының яш артисткасы. Бик зур рәхмәт, киләсе очрашулар көтеп калабыз, уңышлар сиңа.
Рәхмәт, Рөстәм. Хушыгыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.